Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 17 сакавіка. Нашыя тэмы. Святлана Ціхановская ў ААН заклікала прызнаць Беларусь краінай падчасовай ваеннай акупацыяй. У Мінску знайшлі павешаным польскага дэзерціра Эміля Чэчку. Расія здымае абмежаванні на перамяшчэнне з Беларусі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Тихановская у ААН заклікала прызнаць Беларусь краінай падчасовай ваеннай акупацыяй. Таксама Тихановская прапануе прыцягнуць Лукашэнку да трыбуналу ў сувязі з падзеямі ва ўкраіне. Акрамя гэтага, яна хоча, каб іншыя краіны адрэагавалі на катаванні ў турмах Беларусі і ўмовы ўтрымання палітвязняў. На Савеце па правах чалавека ААН прэзентавалі даклад пра Беларусь, у якім сабраныя доказы злачынства ў беларускага рэжыму супраць чалавечнасці. Ён можа даць ход новым справам у рамках універсальнай юрысдыкцыі і міжнародных расследаванняў па ўсёй Еўропе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польскага дэзерціра Эміля Чэчку знайшлі павешаным у Мінску, паведамляе прэс-служба следчага камітэта Беларусі. Роўна 3 месяцы таму ў разгар мігранцкага крызісу Чэчка перабег на беларускі бок мяжы. У Беларусі ён зрабіў некалькі фантастычных заяваў пра забойствы соцень мігрантаў польскімі вайскоўцамі. Іх шырако тыражавала беларуская прапаганда. Следчыя высвятляюць абставіны смерці паляка, прызначаны экспертызы. Адзначаецца, што яго знайшлі па месцы жыхарства, СК не выключае гвалтоўны характар смерці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сёння апоўначы будуць знятыя ўсе абмежаванні для грамадзян Беларусі і Расіі па перамяшчэнні паміж краінамі. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Расіі Міхаіл Мішусцін, перадае Белта. Беларусы змогуць выязджаць у Расію аўтамабілямі і аўтобусамі, праязджаць праз Расію транзітам на аўтатранспарце. Таксама цяпер беларусы змогуць выязджаць у Еўрасаюз праз мяжу Расіі з Латвіяй ці Эстоніяй.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З-пад завалу драмтэатра ў Марыуполі ўдалося выратаваць ужо 130 чалавек. Выратавальныя работы працягваюцца, паведаміла народная дэпутатка Украіны Вольга Стэфанішына. Ужо ўдалося выратаваць каля 130 жыхароў. Завалы далей разбіраюць. Гэта сапраўдны цуд, напісала дэпутатка. Раней паведамлялася, што 16 сакавіка на тэатр, дзе хаваліся сотні мірных жыхароў, расійскі самалёт скінуў магутную бомбу. Уваход у бомбасховішча заваліла, таму звестак пра ахвяраў і пацярпелых не было.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Уласніка беларускага «Макдональдс» затрымалі за крадзеж сродкаў у буйным памеры. Агенцтва па фінансаваму моніторынгу Казахстана пацвердзіла інфармацыю пра крымінальную справу на бізнэсоўца Кайрата Баранбаева. Суд санкцыянаваў яго арышт на 2 месяцы, піша «Власть Казахстан». Яго падазраюць у крадзяжы сродкаў у асабліва буйным памеры і квазідзяржаўным сектары. Пра затрыманне Баранбаева ў Алматы стала вядома 15 сакавіка. Афіцыйнае пацверджанне з'явілася толькі цяпер.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.